Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Ni Jumatano ya tarehe 16 mwezi Februari mwaka 2022 na nakaribisha tuwe sote. Na leo kama kawaida ya Jumatano ni mada kwa kina. Na mada yetu leo ni kuhusu uhifadhi wa nyaraka za shirikisho la kimataifa kwa zaidi ya miaka 100. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa kwako na Asumpta Massoi.
Habari kwa ufupi. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres leo amehutubia mkutano wa pili wa kimataifa kuhusu watu wenye ulemavu na kutaja vipaumbele vitatu ambavyo anaona ni muhimu ili kuhakikisha kuwa haki za kundi hilo haziachwi nyuma, hasa wakati huu dunia inapitia changamoto za kiafya, kiuchumi na kimazingira. Ametaja vipaumbele hivyo kuwa ni mosi, kuhakikisha maendeleo yanazingatia watu wenye ulemavu na pia inayojumuisha; pili, ushirikiano wa dhati na mpana kujumuisha watu wenye ulemavu kufanikisha ajenda 2030 na maendeleo endelevu; na tatu, watu wenye ulemavu hususan wanawake washike usukani kwenye uongozi katika ngazi mbalimbali. Nchini Tanzania hii leo, shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu na masuala ya afya uzazi UNFPA limekabidhi pikipiki 10 kwa dawati la jinsia na watoto la jeshi la polisi nchini humo kwa lengo la kulinda kila mwanamke na mtoto wa kike dhidi ya ukatili wa kijinsia na vitendo viovu kama vile ndoa za utotoni na ukeketaji. Pikipiki hizo zimekabidhiwa na afisa wa UNFPA Tanzania Georgette Kiomba kwa mkuu wa jeshi la polisi nchini humo Inspector General Simon Siro, ambaye ametoa wito kwa watendaji wa polisi watakaopokea pikipiki hizo katika mikoa husika wazitumie kwa ajili ya kutokomeza ukatili wa kingono na kijinsia. Kwa upande wake, Bi Kiomba amesema UNFPA imejizatiti kulinda kila mwanamke na kila mtoto wa kike dhidi ya ukatili wa kingono na kijinsia sambamba na vitendo vingine viovu kama vile ndoa za utotoni na ukeketaji au FGM. Na tukitamatishia huko huko nchini Tanzania, shirika la Umoja Mataifa la uhamiaji IOM limefanikisha mpango wa kuhamishia wakimbizi kwenda nchi ya tatu, ambapo wakimbizi 57 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC waliokuwa wanaishi katika kambi ya wakimbizi huko Kasulu mkoani Kigoma wameondoka kwenda Marekani. Kupitia ukurasa wake wa Twitter, mkuu wa IOM nchini Tanzania Dr. Kasim Sufi amesema wakimbizi hao wameondoka jana tarehe 15 mwezi huu wa Februari, na kwamba mpango huu wa kuhamishia wakimbizi nchi ya tatu ni moja vipengele vikuu vitatu vya kusaka suluhu ya kudumu kwa wakimbizi duniani. Amesisitiza kuwa usaidizi kwa wakimbizi kwa mia nchi ya tatu ni bure, na kwamba iwapo mtu yote analagaiwa ili alipe gharama, basi atoe ripoti kupitia anwani pepe fraud@iom.int. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Asumpta Massoi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Na hapo baadaye mashinani, ambapo leo tunamulika jinsi programu ya mlo shuleni ya shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP inavyobadili maisha Mauritania. Usibanduke.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
So, daktari, na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Maendeleo ya teknolojia yanakuja na faida nyingi ambazo bila ya utaalamu mpya baadhi ya mambo yasingeweza kufanyika au hata kuonekana kwa vizazi vingine. Umoja wa Mataifa ofisi ya Geneva, Uswisi imekamilisha uhifadhi wa nyaraka, picha na sauti za shirikisho la kimataifa ambazo bila teknolojia zilikuwa mbioni kuharibika kutokana na umri wake kuzidi miaka 100. Tuungane na Everest Mapesa wa redio wa shirika South FM ya Mwanza, Tanzania, ambaye anatujuza tangu kuanza kwa mradi huo miaka 5 iliyopita na lini watu wote duniani wanaweza kusifikia nyaraka hizo kidijitali.
Siku mpya yenye kupendeza katika ofisi za Umoja wa Mataifa jijini Geneva, Uswisi. Wanadiplomasia wa kimataifa wakiwa katika chumba kinachohifadhi nyaraka muhimu za enzi na enzi za watangulizi na masuala ya kitaasisi yanayohusiana na majukumu ya shirikisho la kimataifa. Hati za karatasi zinazoonekana zimewekwa kidijitali na wataalamu hawa. Ni takriban mistari inayofikia umbali wa kilomita 10. Uwekaji wa nyaraka kidijitali unasaidia kurahisisha upatikanaji wa nyaraka hizi bila kikomo mtandaoni kwa wale wote wenye uhitaji wa kusoma kumbukumbu za shirikisho la kimataifa ambalo sasa linatambulika kama Umoja wa Mataifa. Blandine Blackers Louisfat, mkuu wa kitengo cha kumbukumbu za taasisi katika ofisi ya Umoja wa Mataifa Geneva, anasema kazi hii iliyoanza takriban miaka 5 iliyopita haikuwa rahisi.
In 2017 when we started.
Ilikuwa mwaka 2017 tulipoanzisha mpango huu wa kuweka nyaraka kidigitali, ikiwa ni mradi wa hifadhi ya kumbukumbu za Umoja wa Mataifa. Tulikuwa na kurasa 15,000,000 za karatasi. Kurasa hizi zilikuwa na zaidi ya umri wa miaka 100, zilikuwa dhaifu na tofauti. Embu fikiria, tulikuwa na kurasa hizi 15,000,000 mbele yetu na tunatakiwa kuzigeuza kuwa majalada ya kidigitali. Mwisho wa mradi ni mwaka huu na tutakuwa na terabytes 250 za takwimu.
Unaweza kudhani ilikuwa rahisi na tayari walikuwa wanajua namna bora ya kuhifadhi nyaraka hizi zenye miaka zaidi ya 100. Lakini Francisco Pisano, mkurugenzi wa maktaba na nyaraka, anasema hawakuwa na majibu yote.
When we started, we didn't know. Tulipoanza hatukujua ni teknolojia gani inaweza kutumika katika uhifadhi wa nyenzo za kidijiti. Kwa hivyo, hili tulilolifanya kidogo tunaweza kusema ni kama kuvumbua kitu. Maana ulikuwa wakati wa kutumia teknolojia ya diski ambayo inaweza kuruka, na hapo ilibidi kuanza kujiuliza. Ninawezaje kufanya hii nyaraka isomeke katika miaka 50 ijayo? Na unajua teknolojia itakuwa ni nyingine kabisa, lakini hujui kama ni kuhifadhi nyaraka hizi hewani, kwa sababu bado teknolojia hiyo haijavumbuliwa.
Pamoja na kutokuwa huko na uhakika, lakini wameweza kufanikiwa, na sasa mbali na nyaraka za kuandikwa, jukwaa hili pia limejumuisha nyenzo za kuona kama vile mkusanyiko wa picha za shirikisho la kimataifa. Idadi ya wasomaji nayo imeongezeka maradufu, kama anavyobainisha Blandine Blackers, mkuu wa kitengo hicho cha kumbukumbu.
As Francisco mentioned,
hapo awali, kama Francisco alivyosema, watu walipaswa kuja kibinafsi hapa ofisini kwetu ili kuweza kusoma hizi nyaraka. Kwa ujumla tulikuwa na watu wapatao 150 wanaokuja na kuzipitia hizi kumbukumbu kwa mwaka. Lakini sasa, baada ya kuzindua jukwaa la kidigitali mnamo mwezi Disemba mwaka 2021 hadi Januari mwaka huu 2022, zaidi ya watu 1,200, na hawa ni watu tofauti, walitembelea jukwaa hili. Hivyo ni kweli tumekuwa na utofauti mkubwa. Tulipata maoni kutoka kwa watumiaji na wanasisitiza sana kuwepo na ufikiwaji wa nyaraka hizi kidemokrasia.
Mafanikio haya yanapongezwa na mkurugenzi mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa Geneva, Tatiana Valovaya, ambaye anauambia ulimwengu kuwa kufikia mwishoni mwa mwaka 2022, umma ulimwengu utaruhusiwa kusoma nyaraka hizo bila malipo mtandaoni, na pia wanaangalia namna bora ya kuibua tafiti za kwenye historia ya ushirikiano wa mataifa mbalimbali.
For us it's just the beginning of the project.
Kwetu sisi huu ni mwanzo tu wa mradi. Na mbali na haya yote, ninaweza sema tunatekeleza mambo kwa vitendo. Na bila shaka tunakuletea wewe, mdau wetu, mawazo ya Geneva kama kitovu cha historia ya ushirikiano na kitovu cha maarifa.
Uhifadhi na kukuza ufikiaji wa vyanzo vya msingi ndio msingi wa ujumbe wa maktaba ya UN na uhifadhi ya kumbukumbu ya Geneva. Nyaraka hizo pia zimesajiliwa kwenye kumbukumbu la shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, kwenye daftari la dunia ambalo huandika shughuli za taasisi inayotangulia kwa Umoja wa Mataifa kutoka mwaka 1919 hadi 1946. Uwepo wa jukwaa hili unatoa fursa bora kwa watafiti kote ulimwenguni kukuza mtazamo mipya na mbinu mpya. Itachangia uelewa mzuri wa ushirikiano wa pande nyingi. Jukwaa hili pia linaweza kuchangia kuelewa vyema ulimwengu.
Shukran sana Evariste Mapesa, na zaidi ya yote hongera kwa Umoja wa Mataifa ofisi ya Geneva kwa mradi huo. Na sasa ni mashinani, tunaungana na mmoja wa wazazi nchini Mauritania akieleza faida ya programu ya WFP ya mlo shuleni kwa watoto wake na jamii yake.
Jina langu ni Jenaba Wasaba. Nilizaliwa Jevava Peul na na umri wa miaka 51. Nimeshuhudia faida za mlo shuleni kwa mustakabali wa watoto. Hatimaye watoto hawafi tena matatizo ya kutafuta chakula. Hata kama watoto wanaishi umbali wa kilomita 2 kutoka shuleni, unajua kwamba watakuta chakula kinasubiri. Hata wale watu masikini kabisa sasa wanapeleka watoto wao shuleni. Bila mlo, watoto hawawezi kusoma kwa makini shuleni. Unapokula vizuri, unakuwa makini zaidi, na inakuwa rahisi kusikiliza, na inaimarisha afya yako na akili.
Shukrani sana Jinainaba Wasaba kwa ujumbe huo. Na kufikia hapa ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw. Pia kwenye Twitter @habarizaUN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi. Nikutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.